Qur'oni Karimga tegishli hukmlar. Savol: qabristonda Qur'on o'qish joizmi? Javob: Imom Abu Hanifa nazrlarida makruhdir. Imom Muhammadga ko'ra makruh emas. Fatvo shungadir. Sirojiyada shunday kelgan. Savol: Qur'on o'qigan yaxshimi yoki eshitgan? Javob: Ma'nolarini tafakkur qilish borligi uchun eshitish o'qiganga qaraganda savobliroqdir. Ashboh va Nazoirda shunday deyilgan. Raddul Muxtorda keladi. Qur'on eshitish farzi kifoyadir. Agar qori yolg'iz o'qib turgan bo'lsa, oldidan o'tayotganlar eshitishlari vojibdir. Agar qorilar ko'pchilik bo'lib o'qishayotgan bo'lsalar, eshitish qiyin bo'lgani uchun vojib emas. Savol: Qur'onni ziynatlash mumkinmi? Javob: Ha. Chunki bunda Qur'onni ehtiromlash bor. Hidoyada shunday deyilgan. Savol: Qur'onni o'pish joiz amalmi? Javob: Ha. Qizonatur rivoyatda aytilishicha, Usmon radhiyallohu anhu har tong Qur'onni olib o'pardilar va uni yuzlarga siypalardilar. Bunday qilishlari Umar radhiyallohu anhudan ham rivoyat qilingan. Imom Abdul Hayy al-Kinaviyning Naf'ul Mufti va Soil kitoblaridan olindi.